Уся лють, що накипала в Діковій душі протягом останнього тижня, блискавично перейшла в бойовий запал і вилилася у благородний і освячений традиціями його батьківщини спосіб. Він зробив крок уперед і затопив таксистові в обличчя. Зразу ж усі четверо кинулися на нього, лаючись, вимахуючи руками, марно намагаючись схопити його. Дік притиснувся спиною до стіни і, п'яно заточуючись та посміхаючись, бив незграбно навмання. Кулаки його супротивників теж не досягали до нього, і те, що мало бути бійкою, виглядало як пародія на неї. Тривало це, доки Дік не поскобзнувся і не впав. Він відчув біль, але спромігся підвестись і почав вириватися з кільця рук, що обхопило його. Нараз це кільце розімкнулося. Почувся якийсь новий голос. Вибухла нова суперечка, але Дік не прислухався. Він стояв, прихилившись до стіни, захеканий, розлючений принизливістю становища, в якому опинився. Він бачив, що йому ніхто не співчував, але навіть гадки не мав, що чимось завинив. Ухвалено було піти до поліцейського відділку і там усе з'ясувати. Хтось підняв із землі і подав Дікові його капелюх, хтось досить чемно взяв його під руку, і разом з таксистами, завернувши за ріг, він увійшов до освітленого тьмяною лампочкою, схожого на казарму, приміщення, де нудилося кілька карабінерів. За столом сидів їхній капітан. Чоловік, що втрутився в бійку, почав довго розповідати йому щось по-італійському, раз у раз показуючи на Діка, а таксисти перебивали його гнівною лайкою. Капітанові це нарешті набридло, він почав нетерпляче кивати головою, а потім підніс руку і хор обвинувачів, чотириголова гідра, дзвякнув ще раз, другий і вмовк. Капітан обернувся до Діка. «Ви розмовляєте італійською?» – спитав він. «Ні. А французькою?» «Так», – відповів Дік, дивлячись на нього з-під лоба. «Так, слухай. Їдь до Квіріналу». «Слухай, ви п'яні. Платіть, скільки заправив шофер, зрозуміли?» Дік похитав головою. «Ні, я не хочу». «Як?» «Я заплачу 40 лір. Цього вистачить». Капітан підвівся. «Слухай. Ви п'яні, ви побили шофера, так і так». Він показав, як б'ють правою і лівою. «Дякуйте, що я вас відпускаю». «Платіть!» «Платіть, скільки він сказав, 100 лір. Їдь до Квіріналу». Діка аж тіпало від обурення. Кинувши на капітана спопиляючий погляд, він засичав. «Гаразд, я поїду». Він крутнувся до виходу. І тут перед ним виникла вдоволена і хитра фізіономія чоловіка, що привіз його до відділку. «Я поїду», – загорлав Дік, – «але спершу я порахуюся з цією гнидою». І пройшовши повз остовпілих карабінерів, він з розмаху щосили загатив лівим кулаком у всміхнену пику. Чоловік так і гепнувся на підлогу. Дік завмер над ним у зловтішному тріумфі. Потім у душі його зародився перший болісний сумнів, а ще за мить світ потьмарився, важкий удар по голові збив його з ніг, і кулаки впереміж із каблуками несамовито замолотили по ньому. Хруснуло перебите перенісся, очі, мов на гумці, мало не вискочили з орбіт і знову запали на місце. Від удару каблуком тріснуло ребро. Він знепритомнів і отямився, коли його, піднявши за комір, посадовили і скували руки наручниками. Він ще пробував відбиватися. Лейтенант у цивільному, якого він збив, стояв, прикладаючи до підборіддя хусточку, і щоразу дивився, чи немає на ній крові. Потім він підійшов до Діка, став над ним і, розмахнувшись, поклав його вивіреним ударом. На доктора Дайвера, що нерухомо лежав на підлозі, хлюпнули відро води. Коли його схопили за руки і кудись потягли, він розплющив одне око і крізь кривавий туман розрізнив нажахане обличчя одного з таксистів. «Їдьте до готелю «Ексельсіор», – прохрипів він. «Скажіть, міс Уоррен, даю 200 лір. Міс Уоррен, 200 лір! Ах, ви паскудні, прокля!» Він схлипував і хапав ротом повітря, а його тягли крізь кривавий туман по підлозі й по сходах і нарешті затягли до якоїсь клітки і кинули на бетонну підлогу. Потім усі вийшли, двері грюкнули, і він лишився сам.